salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Pastinya kalau kita dah duduk bersebelahan ni, ada tetamu istimewa yang berada dengan kita. Kerana kita nak berbincangkan satu model perniagaan baru dan gangguan global yang melanda ketika ini, kita tahu sedikit sebanyak membantu mentransformasikan perusahaan. Dan kita ketika ini juga, transformasi adalah perkara paling penting berbanding sebelum ini dalam meningkatkan tenaga kerja dan kemahiran dalam sesebuah pasukan. Tenaga kerja yang berdaya tahan juga perlu diterapkan ketika ini untuk mampu menghadapi apa jua rintangan pada masa hadapan.
Dan pastinya dalam memperkasa usaha ini, pelbagai langkah perlu dilakukan termasuk mendapatkan bantuan dari agensi yang berkaitan. Dan ini termasuk pemantauan dan latihan yang diberikan Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia, MTDC, terhadap syarikat teknologi yang terpilih. Dan untuk bercakap lanjut mengenai usaha ini, hari ini kita akan bersama dengan Eugene Ng, merupakan pengarah Tech Capital Sdn Bhd, yang bersama dengan kita di studio pada pagi ini.
Selamat pagi.
Selamat pagi, Eugene. Selamat
pagi. Ya, baik. Pertama sekali, kita nak bercakap mengenai perkara ini. Seperti yang kami berdua sebutkan sebentar tadi, MTDC ini memainkan peranan yang sangat penting seperti latihan dan pemantau. Kalau boleh, Encik Eugene kongsikan apakah mungkin bentuk bantuan yang diterima oleh MTDC dalam kita bercakap berkenaan mentor dan juga latihan yang diberikan?
Terima kasih atas jemputan ke program Astro Awani ini. Ya. Sebelum saya menjawab soalan ini, saya ingin mengulas sedikit sebanyak mengenai tema kita pada hari ini. Dari sudut pandangan COVID-19, pandemik COVID-19 ini, pengajaran kita boleh iktibarkan dari pandemik ini adalah kita sedar bahawa status quo itu is not good enough. Status quo itu tidak cukup. Kita haruslah memperbaiki dan meningkatkan kemahiran kita menerusi upskilling, training, mentorship dan sebagainya. Sebab itu, di MTDC, kita ada Center of Nine Pillars, CoNIP, yang memberi latihan hard skill seperti coding, hard skill untuk IR 4.0 seperti coding, programming, IoT, cloud computing dan sebagainya. Dan selain itu, kita juga ada Tantra, Technopreneur Training Academy, yang memberi latihan soft skill seperti pembentangan, closing sales and marketing, menyediakan kita untuk wawancara Astro Awani seperti ini. Kan. Tetapi pada masa yang sama juga, kedua-dua soft skill dan hard skill ini, sekadar itu tidak cukup juga. Kita kena menyatukan dua-dua skill ini dengan pengalaman dan juga ketahanan, resilience, daya tahan yang cukup untuk kita berjaya dalam perjalanan usahawan yang sukar ini. Jadi MTDC sebagai organisasi induk itu memainkan peranan yang penting dalam aspek ini. Seperti yang kita saja maklumkan, pengalaman dan daya tahan kita belajar dari seperti yang orang kata, experience comes from failure. Kita belajar dari kegagalan. And, MTDC sebagai platform mentorship, and so sistem sokongan. Dari situlah, dengan ada mentorship yang betul, barulah boleh kita belajar benda yang baik dari kegagalan. Kan? Dan dengan sistem sokongan yang sesuai, ia memastikan supaya kita kegagalan tu, satu kegagalan untuk kita usahawan ni tak gagal kan, jatuh tersungkur terus.
Tidak gagal selamanya lah.
Yes, yes.
Kita nak melihat ketika menerima latihan dari MTDC ni, terutamanya ketika dalam tempoh pandemik ini, mungkin agak sukar dan juga terbatas sedikit. Mungkin Eugene dapat jelaskan dengan kita sedikit pengalaman-pengalaman sepanjang menerima latihan ini dan juga mungkin ada pengalaman yang unik dan sebagainya nak dikongsikan.
Pengalaman unik ini, dari latihan kami di CoNIP, latihan tim kami. Di CoNIP kami ada tim dari syarikat kami T-Robot. Kami ada about 20 staff. Tapi 20 staff ini adalah staff yang sangat muda. I lah orang paling tua kat company kami. Kami ada staff yang kami dapat graduate dari universiti, yang kerja di pada mulanya kerja di kedai sembanyaka, yang kerja sebagai food rider. Dan kami ambil staff ini dan mengajar dan train mereka dari kedai semerdeka. Sekarang dia mereka boleh menguruskan projek-projek robotik kami dengan syarikat konglomerat dari Korea Selatan, dengan syarikat besar dari Oman dan Afrika.
Dan bila kita bercakap mengenai IR 4.0, ramai yang menyuarakan tentang ketidakpastian dan juga mungkin ada yang risau, gusar mengenai perkara itu. Namun, macam mana IR 4.0 ini dapat meningkatkan sebenarnya kemahiran lain atau nak upskillingkan lagi kemahiran itu?
Yang biasanya orang ramai gusar pasal IR 4.0 ini adalah kemungkinan kehilangan pekerjaan yang sedia ada, kan? Pada pendapat saya, kehilangan pekerjaan ini, adakah IR 4.0 ini akan efek pekerjaan? Jawapan yang ringkas sudah pasti dia akan efek, kan? Adakah ia akan menghilangkan pekerjaan sedia ada? So jawapannya pun sudah pasti ia akan berlaku. Tetapi yang pentingnya kita melengkapkan diri dengan kita dengan kemahiran yang baru, kan? Namanya pun IR 4.0. Maksudnya ada IR 4.1, ada 1.0, 2.0, 3.0 dan juga ada lonjakan penggunaan komputer. Semua perubahan dan kemajuan ini tak pernah pun mengakibatkan masalah pengangguran besar-besaran selama ini. So, yang pentingnya kita mesti melengkapkan kita dengan kemahiran-kemahiran sesuai untuk supaya kita tidak dihanyutkan arus perubahan.
Betul. Saya suka apa yang jawapan daripada Eugene tadi. Cumanya sebagai syarikat terawal ataupun syarikat terawal sebagai teknopreneur yang melibatkan diri dalam IR 4.0, apa pendapat anda? Bagaimana kemahiran yang bakal kita lihat pada masa akan datang?
Kemahiran IR 4.0 itu ada banyak. Yang macam di MTDC kita ada Center of Nine Pillars. So Nine Pillars itu bermaksud ada 9 kemahiran yang berkaitan IR 4.0. So tapi kalau pada hari ini saya perlu menjawab soalan dengan satu kemahiran yang sangat penting. Pada pendapat saya, kemahiran itu adalah coding. Coding adalah satu kemahiran yang akan menjadi satu kemahiran yang sangat-sangat penting di masa depan. Kerana macam kita bertutur, kita communicate boleh dalam bahasa Melayu, bahasa English, bahasa Korea, bahasa Cina dan sebagainya. Coding adalah kemahiran yang kita boleh guna untuk bertutur dengan mesin smart artificial intelligence dan robotik pada masa hadapan.
Menarik sekali apa yang dia katakan. Dan bagaimana sebenarnya IR 4.0 ni atau IR 4.0 ini membentuk keperluan kemahiran sektor pembuatan? Adakah keperluan kemahiran tertentu juga diperlukan, Eugene?
Kalau kita berbincang pasal sektor pembuatan di Malaysia, sektor pembuatan di Malaysia pada masa ini masih sangat bergantung kepada tenaga manusia. Disebabkan tenaga manusia di Malaysia agak murah. Untuk mengatasi masalah ini, ada dua pendekatan. Satu is kalau tenaga manusia meningkat kosnya, ia akan mendorong perniagaan untuk adopt automasi. Tapi itulah ada soal ekonomi itu. Insan biasa macam kami tak boleh buat apa-apa. So kami menggunakan pendekatan kedua, iaitu untuk mengurangkan kos otomasi dan pada masa yang sama membentuk barisan pekerja yang mahir dalam mahir dalam menguruskan teknologi-teknologi ini.
Dan cumanya pada pendapat Eugene sendiri, bagaimana Eugene melihat adakah jurang antara sistem pendidikan kita dengan kemahiran masa depan sebenarnya yang diperlukan?
Ini soalan yang bagus. Jurang between pendidikan kita di Malaysia dengan industri memang ada. Tetapi jurang ini pada pendapat saya, pada pendapat peribadi saya, jurang ini tidaklah ketara seperti yang selalu diwawakan. Masalah yang actual adalah job mismatching itu. Graduate kita yang keluar dari universiti dalam jurusan engineering ke robotik ke atau sebagainya, job mismatching itu selalu berlaku. Sebab itulah pada surface-nya nampaknya macam ada jurang pendidikan ini. Tapi ya tidak seketara seperti yang selalu kita lihat.
Eugene sendiri ada cadangan ataupun buah fikiran bagaimana sebenarnya kita nak tangani jurang kemahiran itu?
Number one, macam seperti agensi-agensi kerajaan yang berkaitan, yang ada mengandalkan program-program industry apprenticeship yang kalau tak silap di MTDC pun ada program industry apprenticeship ni. Mm-hmm. Yang ini akan membantu matching matching skill pekerjaan dengan pekerjaan yang sedia ada.
Dan tadi Eugene dah bercakap mengenai IR 4.0 ni benar akan menjejaskan dari segi pekerjaan. Cuma yang penting bagi kita adalah untuk kita bergerak seiring dengan teknologi dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya dari segi cara mentor dan juga latihan menyediakan anda pada ataupun latihan yang menyediakan yang telah pun ditawarkan ni untuk menawarkan kerja pada masa hadapan dan sebagainya?
Mentorship ini akan membantu pekerja itu meningkatkan pengalaman dia dalam sektor-sektor yang tertentu. Dengan kalau diberi masa, semua pekerja ini kalau diberi masa dengan untuk meningkatkan pengalaman ini, skill yang mereka belajar dari universiti, dari pendidikan mereka akan boleh digunapakai pada dalam industri.
Baik, jika ada graduan yang berminat dalam industri 4.0 ini, ke mana sebenarnya dia perlu pergi dan apa mungkin platform-platform yang disediakan untuk berkembang?
Kalau ada yang ada graduan yang berminat dalam jurusan IR 4.0, robotik dan sebagainya, pada pendapat saya, buat masa ini kerajaan Malaysia, agensi-agensi kerajaan kita, ada banyak agensi-agensi yang menyokong pembentukan startup IR 4.0 seperti agensi seperti Magic, TPM, MTDC, Mari kan. So startup ni adalah tempat yang paling sesuai untuk kerajaan-kerajaan yang muda tapi passionate dalam jurusan mereka. So kalau mereka join startup macam kami lah, mereka akan mempunyai peluang yang besar untuk belajar banyak-banyak disiplin yang berbeza dalam masa yang sangat singkat.
Baik, anda dah dengar tu, itu sebenarnya banyak sebenarnya peluang yang tersedia dalam IR 4.0 ini, cuma kita perlu ambil bagaimana peluang itu kita gunakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Eugene Ng, pengarah Tech Capital Sdn Bhd, dalam berkongsi dengan kita berkenaan dengan latihan dan program mentor lonjakan perniagaan yang disediakan oleh MTDC. Baik, kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizi Azaman berteman rakan tugas Syazwani Saiful Syam. Itu dia tadi video muzik ataupun animasi kegemaran Syazwani Didi and Friends. Dan siapa yang tak kenal animasi tempatan popular ni, Didi and Friends, yang memang curi tumpuan penonton tempatan mahupun antarabangsa. Dan franchise animasi tempatan kini dihasilkan oleh Digital Durian yang turut dikenali sebagai DD Animation Studio yang ditubuhkan tahun 2008. Lama dah. Tapi DD and Friends telah meninggalkan Digital Durian dan hak milik animasi ini dipindahkan kepada Hairul Faizal Izzuan Ahmad Sofian, iaitu pengasas bersama Digital Durian yang tubuhkan satu syarikat baru, Syazwani.
Ya, dan ini menyaksikan secara tidak langsung mengesahkan yang hak milik intelektual animasi ini kini dimiliki oleh Warna Color Studios. Dan untuk bercakap lanjut mengenai perkara ini, kita terus bersama dengan Encik Hairul yang kini merupakan pengasas bersama dan pengarah strategi kreatif Warna Color Studios Sdn Bhd. Selamat pagi, Encik Hairul.
Selamat pagi.
Ya, Encik Hairul. Sebagai permulaan ini, kami nak tahulah organisasi baharu Warna Color Studios ini yang menerajui penerbitan Didi and Friends ini. Mungkin Cik Aero boleh terangkan secara ringkas.
Boleh. Hello, Assalamualaikum. Saya Hairul Faizal Izzuan. Saya adalah pengasas bersama dan juga ketua pengarah strategi kreatif Warna Color Studio. Dan bersama saya ada lagi tiga pengarah, iaitu Carol Ahmad Jamal selaku pengarah kandungan kreatif, Liliati Yusof selaku pengarah eksekutif, dan Akmal Aziz selaku pengarah inovasi kreatif. Dan sebenarnya kami juga dibantu oleh kru-kru pengurusan atasan, iaitu kita ada Chat sebagai ketua jualan dan business strategy. Kita ada Kamal, Encik Kamal, iaitu line producer, Aditya sebagai pengarah teknikal, dan Farah sebagai HR, dan D sebagai ketua pemasaran. Dan tak lupa kepada kru-kru kami yang banyak menyokong kami selama ni, selama penubuhan Warnakala ni. Dan mereka juga sebenarnya mempunyai pengalaman lebih daripada 10 tahun dalam industri kreatif. Walaupun kalau nampak Warnakala ni baru, tapi sebenarnya kami telah lama berada dalam industri, dan seperti orang kata apa, buah yang nampak hijau tapi sebenarnya boleh dimakan, iaitu dalamnya dah masak dengan industri ni. So itu perumpamaan yang saya boleh katakan lah untuk Warnakala.
Yep. Dan Cik Errol, DDM France ni satu nama yang animasi yang begitu gah di dalam industri tempatan ini. Bagaimana sebenarnya untuk kekal relevan? Saya pasti mesti ada cerita jatuh bangun, sedih, duka cita dan sebagainya. Bagaimana untuk sustain, kekal relevan, pastikan bahawa kandungannya diterima oleh semua lapisan masyarakat sehingga sekarang ni untuk tempoh yang begitu lama dan di masa depan kelak?
Alhamdulillah. DDM Fan berjaya menambah hati peminat lah. Kami sebagai produksi pada masa itu, masa daripada Digital Durian, kami membuat banyak orang kata apa, pembaharuan, penambahbaikan setiap season yang ada. Dan juga kita membuat banyak orang kata apa, kolaborasi-kolaborasi. Kita ada membuat konsert hore-hore, sesuatu yang lain daripada yang lain, supaya seperti dikatakan, kita nak konten kita relevan dan kanak-kanak tak bosan dengan konten DDM Friend ni. Dan dengan adanya strategi-strategi yang kita buat, alhamdulillah kandungan DDM Friend masih lagi relevan. Dan apa yang saya nak sampaikan adalah untuk next season, yang mana alhamdulillah Warnakala akan menerajui dan juga akan memperjuangkan lagi konten DDM Friend ni, kami akan berusaha untuk berbudi sesuatu yang baru, yang fresh kepada kita punya peminat lah. Dengan cara yang mana kita telah membuat satu survey pada tahun lepas bersama Astro team untuk melihat apa peminat DDM Fan nak sebenarnya. Kan? Dan daripada data-data tersebut dan hasil-hasil daripada survey tersebut, kita melihat yang dia selari dengan apa yang kita nak buat for the next DDM Fan, next season untuk DDM Fan ni. So dan dia memberikan satu strategi baru untuk pembangunan kandungan. So apa yang saya nak highlightkan adalah tunggu season akan datang di DDM Fan adalah memang mempunyai kelainan yang sangat lain daripada biasa. Dan insyaAllah kita cuba untuk memberikan yang terbaiklah, memastikan konten itu konten yang fresh, yang aura yang baru, insyaAllah daripada air tangan Warnakala.
Itulah, apabila Cik Aero cakap tadi ada kerjasama dengan Astro kan, ada projek baru yang akan datang. Mungkin Cik Aero boleh kongsikanlah sikit, bagilah teaser sikit ke, rahsia yang boleh dipecahkan sikitlah.
Sebenarnya ini amanat yang diberikan oleh Astro lah kepada saya sebenarnya. Tapi insyaAllah saya boleh katakan tahun hadapan Warnakala dengan Astro telah merancang beberapa idea, beberapa kolaborasi yang mungkin tak pernah berlaku lagi dalam orang kata apa, sejarah DDM Friend. Dan paling-paling penting, ada sesuatu kejutan yang akan berlaku pada tahun hadapan. Bukan yang season 6 tadi. Season 6 tadi adalah salah satu yang kita buat dalam kejutan yang ada. Tapi yang ni memang saya rasa akan memberi kejutan yang sangat, orang kata apa, best lah kepada audience, sampai rasanya mereka tertunggu-tunggu Kan? Saya tak boleh nak review lagi apakah itu, tapi insyaAllah kita akan review tak lama lagi. So doa-doakan supaya semuanya akan berjalan lancar lah, insyaAllah.
Dan Encik Aero, minta maaf lah Syazwan, ini memang nature kami sebagai wartawan nak
tak sabar
korek apa benda baru dan sebagainya. Tapi Encik Aero, mungkin perkara-perkara lain yang boleh kita lihat adalah bagaimana sebenarnya Encik Aero melihat kepada cabaran-cabaran sekarang ini, untuk melihat dari segi persaingannya, dari segi penembusan DDM France ke peringkat luar negara dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya perancangan itu di masa depan?
Okey, seperti yang saya katakan tadi, alhamdulillah kita dengan Astro telah berbincang yang mana sememangnya yang benda, okey saya boleh katakan lah, saya bagi tea sikit lah sebab saya rasa benda ni mungkin boleh bagi apa sedikit nilai kan kepada Syazwani. Okey, kita akan dapat melihat sesuatu yang baru untuk DDM Fan dari segi karakter dia, dari segi orang kata apa, semua benda lah yang menampakkan yang DDM Fan dah lain lah, something like that yang akan berlaku nanti. Yes, sikit je saya tease tu.
Banyak cerita kan? Kalau kita dapat tahu ada karakter baru tu, itu yang membuatkan pastinya peminat cilik tu lebih orang kata excited lah nak tahu siapa agaknya karakter baru tu. Cairo, mungkinlah kita nak bercakap lanjut. Kali terakhir kita juga pernah bertembual dengan Cairul, antara kerjasama yang diingati adalah dengan WWF dan juga penerbitan video muzik Pak Atan sendiri. Adakah kita akan melihat sebenarnya kerjasama dengan organisasi lain, terutamanya dalam jangka masa pendek, panjang ataupun pada masa hadapan nanti?
Yes. Seperti saya katakan tadi, alhamdulillah sesuatu yang akan kata apa, kolaborasi yang akan berlaku, banyak akan berlaku sebenarnya kolaborasi berlaku tahun depan. Yang mana tidak kata apa, WWF sendiri pun sebenarnya berpuas hati dengan kolaborasi yang kita buat dengan mereka pada masa tu. Pada bulan 4 kot saya tak silap masa tu. Dan kita mendapat 1 juta views dalam masa kurang daripada 2 minggu, 3 minggu macam tu. Dan saya rasa pencapaian dia sangatlah orang kata apa, memerasangkan, bersama dengan orang kata apa yang kita buat pokok Pak Atan tu. Kita mengajar kanak-kanak untuk memelihara alam sekitar kan. So benda tu pun mendapat feedback yang bagus daripada ibu bapa, yang mana mereka pun nampak orang kata apa sama-sama membuat benda tu. So kami dapat rasakan yang projek atau kolaborasi ini alhamdulillah berjaya, dan kita akan buat lagi. WWF pun bertanya lagi, tahun depan kita buat lagi nak? Boleh, kita boleh buat lagi, tak ada masalah. Kan? Dan insyaAllah bukan saja WWF, kita akan ada, saya boleh katakan kita akan ada kolaborasi dengan animasi lain juga. Mungkin kita akan tengok nanti macam mana kan. Dan pada saya mengharapkan DDM Fan ni pada tahun depan kita akan cuba bermulanya era barulah untuk DDM Fan, insyaAllah. Dan kami cuba memberi yang terbaik, dan pada saya untuk kami juga, kami meaning Warna Color dan Astro, tim mensasarkan juga untuk mengembangkan DDM Fan ni ke negara-negara lain juga, terutamanya negara ASEAN, iaitu Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand dan Vietnam. So memang tahun depan insyaAllah tahun yang exciting lah untuk DDM Fan. Dan sorry Syazwani, saya tak boleh nak cerita lebih, tunggu insyaAllah tahun depan, sebab tahun depan. Kita nak bagi orang kata hype sikit kejutan-kejutan ni.
Okay. Encik Aero, apa yang membezakan DDM Friends daripada animasi-animasi yang lain? Mungkin ada kanak-kanak yang belum lagi tengok, ibu bapa yang belum lagi lihat. Apa yang membezakan, yang menjenamakan DDM Friends? Kandungannya ke, cerita, jalan ceritanya ke, berkait dengan isu semasa ke, atau bagaimana sebenarnya?
Sebenarnya kalau daripada asal di DFN ni, memang kita edutainment punya kartun lah. Maksudnya kita sambil belajar, sambil orang kata apa, menyanyi. Belajar sambil membuat something. So itulah menyebabkan di DFN masih lagi relevant. Dan kita alhamdulillah dengan karakternya yang orang kata apa disayangi, disukai oleh anak-anak sampailah orang kata bergenerasi lah sekarang ni, kita dah DDFN dah start dah rasanya kalau ikut daripada starting yang betul-betul 2014 kita masuk YouTube, memang kita dah 6-7 tahun dah, maksudnya dah beberapa generasi dah ni yang tengok DDFN sebenarnya kan. Dan so kelebihan adalah DDFN ni di mata Malaysia kita memang apa kartun orang kata apa kartun preschool yang mendapat sambutan dari segi apa edutainment lah, pembelajaran sambil pembelajaran sambil bermain lah sebenarnya, play and learn.
Okey, Encik Hairul, akhir sekali kita tak banyak masa bersama dengan Encik Hairul, tapi mungkin Encik Hairul berkongsikanlah sedikit apakah harapan melihat kepada apa yang akan dipersembahkan pada tahun hadapan. Tak lama dah kita dah masuk bulan 12 2021 ini. So mungkin ada sedikit perkongsian harapan yang ingin disuarakan oleh Encik Hairul.
Okey, apa yang saya nak cakap adalah terima kasih sebenarnya walaupun dia orang kata apa yang berlaku dengan DDFN sekarang ni, tapi don't worry, sebenarnya kita memperjuangkan lagi DDFN ni untuk di masa akan datang. Kita cuba untuk memberikan yang terbaik kepada DDFN di masa akan datang, dan bukanlah kita apa orang kata apa untuk benda ni adalah untuk kami semata-mata. Sebenarnya apa yang kami buat ni adalah untuk semua peminat-peminat DDFN yang kita sayang, dan terima kasih kepada keluarga, kepada apa kru team, kepada partner co-partner saya dulu apa di Sedurian, Sinan dan juga Astro dan MDAC yang mana banyak membantu kami. Terima kasih dan kita tunggu kejutan-kejutan dan kolaborasi istimewa di masa akan datang. Baik, di masa akan datang tu tahun depan lah maksudnya.
Kita tunggu dan lihat apa yang akan dibawakan oleh DDFN Friends nanti. Itu dia tadi pengasas bersama dan pengarah strategi kreatif Warner Color Studios and Senia Berhad, Encik Hairul Faizal Izwan Ahmad Sofian, yang berkongsikan sedikit sebanyak era baharu DDFN Friends ini selepas orang kata sudah meninggalkan Digital Durian, kini di bawah Warner Color pula. Pastinya banyak lagi perkongsian yang akan dibawakan oleh DDFN Friends, tapi kita perlu tunggu dan lihat kejutannya itu nanti. Saya kira itu masa yang kami ada untuk jam ini. Kita bertemu lagi selepas ini.